Afrika sitten sit kätellään pastoria näin.
No niin, rauhaa ja mistä kaikista paikoista mä tuon terveisiä? Tuon ensiksi Ulvilasta terveiset ja Reijon vanhemmat Mauri ja Marjotta. Marjotta soitti just tuossa matkalla minulle ja lähetti rakkaita terveisiä teille. Sitten me tuodaan terveisiä, viimeiset terveiset Israelista. Kuukausi sitten tultiin sieltä tai vajaa kuukausi sitten ja sitä ennen Keniasta. Eli paljon on terveisiä tuotavana teille. Te olette olleet meille semmoinen, Mäntsälä on ollut aina semmoinen jokseenkin tuttu seurakunta, varmasti niin kuin Reijon vanhempienkin kautta, mutta täällä oli Kyyhkysen Tapio, mikä meitä tuli sieltä Porista, ja Reijo muistaa, että me ollaan oltu tässä kirkossa, niin silloin kun Tapio on ollut täällä työntekijänä, niin meillä oli vuonna 90-91 täällä joku nyökkääkin, eli joku muistaakin, että me ollaan täällä oltu. Joo, ja toi, mehän lähdettiin, sanotaan näin, että jos ihminen ei tiedä, mistä hän tulee, niin ei hän tiedä, minne hän on menossakaan. Ja sen tähden on hyvä hiukan kertoa, että mistä me olemme tulleet, niin tiedätte, minne me olemme sitten menossa. Tämä on muuten hyvä ajatus, nimittäin mä hetkeä päästä kerron muutakin taustaa, mutta muistan, että kun me oltiin täällä, niin me oltiin aika hiljakkoin lähdettävisiin lähetystyöhön jo Keniaan, eikö niin? Me lähdettiin hengelliseen työhön vuonna 1987, eli meillä on tänä vuonna täynnä 30 vuotta. Ja vuonna 1990 kahden pienen lapsen kanssa lähdettiin sitten lähetystyöhön Keniaan. Ja tänä päivänä me ollaan sitten jo mummi ja ukki. Meillä on 5- ja 3-vuotiaat lastenlapset tuolla Helsingissä ja eli 2 lasta, ne ei silloin viimeiskään ollut mukana meillä, koska meillä oli joku vissi, sun vanhemmat varmaan katsoi näitä lapsia. Tosiaan, jos ihminen ei tiedä, mistä hän tulee, niin hän ei tiedä, mihin hän menee. Ja tämä on semmoinen ajatus, mikä minut laittoi liikkeelle, tai itse asiassa Reijon laittoi liikkeelle jo vuosia sitten. Mun äitini on syntynyt vuonna 1997 tuolla Porin, mitä mä sanoin? 1927 tuolla Porin rannikolla Ahlasten saaristossa. Ja hän sanoi, kun hän syntyi, niin pienestä lapsesta asti heille puhuttiin, että he on juutalaisten jälkeläisiä, mutta piti pistää vetoketju kiinni, sitä ei saanut puhua. Ja niin sitä jossain vaiheessa sit hänen painostamana, niin tutkeen sitä asiaa, ja niinhän se olikin. Mutta se ei ole ollut meidän verukkeena, miksi meillä on ollut sydämellämme juutalaistyö ihan vuodesta 90, ennen kuin lähdimme edes Keniaan. Me jo ennen Keniaan lähtöä niin mentiin Israeliin, ja luultiin, että me jäämme sille tielle sinne, mutta Jumala tahtoi toisin. Ja niin me lähdimme Keniaan, ja sen tähden mä haluan teille kertoakin, että mitä siellä Keniassa on tapahtunut. Mutta kaikki tämä, mitä on tapahtunut meidän elämässämme, niin ei ole tapahtunut meidän ansiostamme. Aivan niin kuin tässä aloituksessa sanottiin, että kunnia Jumalalle luitse Raamatun paikan, joka vaikuttaa meissä ja mitä suuria ihmeitä hän on tehnyt meidän kauttamme tai tehnyt meissä ihmisessä itsessämme. Kaikki on Jumalan suurta armoa. Me olemme Jumalan armon alla. Ja yksi sellainen tekijä, mistä haluan tänään jotakin mainita, on punaisena lankana tämän päivän tekstissäni. On usko. Sillä ilman uskoa me emme olisi tänä päivänä tässä. En puhu pelastavasta uskosta. Luukkaan evankeliumin 18. luku ja 8. jae. Sieltä löytyy kysymys, löytäneekö hän uskoa maan päältä. Tämän kysymyksen Jeesus antoi, kun hän puhui vertauksen sitkeästä leskestä. Leskestä, joka väsymättä tuli aina vaan väärämielisen tuomarin luo. Ja lopulta väärämielinen tuomari väsyi siihen lesken, joka aina tuli hänen ovensa taakse. Ja lopulta hän vastasi tälle. Ja Jeesus sanoi, että jos väärämielinen tuomari hankkii oikeuden sitä anoneelle, miksi ei niille, jotka päivin öin sitä anovat elävältä Jumalalta? Tässä kertomuksessa tulee esiin usko, mikä tällä leskellä oli. Leski uskoi, että kyllä hän saa, kun hän aikansa anoo. Aikansa anoo, niin se tulee yhtenä päivänä. Jotkut on soveltaneet tätä Raamatun paikkaa, löytäneekö hän uskoa maan päältä, soveltaneet sitä pelastususkoon. Uskoon, että me pelastumme Jeesukseen, Kristukseen. Mutta me näemme tässä kysymyksessä myös sen, onko meillä uskoa Jumalan toimimiseen meidän elämässämme. Onko meillä uskoa, kun me rukoilemme jotakin asiaa? Te jokainen elämässänne rukoilette jotain asiaa. Onko sinulla uskoa siihen, että Jumala eräänä päivänä voi siihen vastata? Kaikkein tärkeimpänä tekijänä lähetystyössä on se usko. Kun tänä aamuna ajoimme tähän ja istuimme tuossa, siellä tuli aamusti 10:00 luterilainen Raamattu Jumalan palvelus Porista, Porin Keski-Porin kirkosta, ja siellä saarnasi minun naapurini, lapsuuden naapuri, pappi, nykyinen pappi Pasi Virta, mikä on ollut meillä hoidossa mun kotonani, ja mun isäni pyhäkoulussa hän tuli uskoon silloin, ja hän saarnasi siellä, ja siellä joku mainitsi näin, että ei hän tainnut sitä mainita, mutta siinä aikaisempaa mainittiin, että tästä uskosta sellainen ajatus, että anna minulle sellainen usko, ettei heikkouteni ja pelkoni ole esteenä. Että se usko voittaisi minun omat pelkoni ja omat estoni ja esteeni. Kun me lähdettiin Keniaan, niin mä kuulin silloin siinä vaiheessa tällaisen asian. Silloin kun Kenia oli vielä englantilaisten siirtomaana, englantilaiset oli sanoneet näin, että lähetystyöntekijöille, lähetyssaarnaajiksi niitä siihen aikaan vielä kutsuttiin, he olivat sanoneet, että Kenian rannikolle ei kannata mennä. Että ne on kaikki muslimeita ja ne ei evankeliumia vastaan ota. Ja siihen oli tullut jyrkkä ei, ja niin moni uskoi ennemmin niihin kuin siihen näkyyn, minkä Jumala, elävä Jumala on heille antanut. Ja kun me lähdimme eräänä päivänä Kenian rannikolle, mä olin silloin 25-vuotias, nyt mä oon 52-vuotias, numerot on vaihtunut toista peri. Ja hän oli mua 5 vuotta vanhempi, 30-vuotias silloin, Ja kun me lähdimme sinne näiden kahden pienen 6- ja 3-vuotiaiden lasten kanssa, meillä oli suuri haaste edessä. Siellä oli 12 evankelioimatonta heimoa Kenian rannikolla, muslimiheimoa, jolle ei oltu julistettu evankeliumia, eikä yhtäkään ollut tullut vielä uskoon siellä. Ennen kuin jatkan, niin kerron teille yhden sellaisen tarinan Pata-nimisestä kenkätehtaasta. Tämä Pata-niminen kenkätehta on lähtöisin Unkarista, liekö juutalaissyntyistä myös sekin. Ja tämä nimittäin tarina on tosi. Pata kenkätehdas joskus muinoin lähetti 2 kenkäedustajaa Afrikkaan. Ja he meni myös Keniaan. Ja nämä 2 kenkäedustajaa tekivät tutkimustyötä, kannattaako lähteä viemään Unkarista asti kenkiä Keniaan. Ja kun he palasivat nämä kenkäedustajat Kenian rannikolta, niin ensimmäinen tyyppi tuli pää alaspäin mielimaassa ja sanoi, ei tule mitään. Niillä ei ole yhdelläkään kenkiä. Ei ne opi käyttämään kenkiä. Ja seuraava tyyppi palas. Hyppien ja iloiten, mahtavaa. Niillä ei ole kellään kenkiä. Lausoi saman lauseen kuin se edellinenkin. Mutta me opetamme heidät käyttämään kenkiä. Ja ajatelkaa tänä päivänä, tämä on totuus. Ei ole sellaista kyläpahasta Keniassa, etteikö mummuilla ja mukuloillakin ole niitä patan kenkiä. Jokainen kulkee patan sandaaleilla vähintään. Uskoa tarvittiin siihenkin. Koko meidän kristinuskommehan perustuu uskoon. Uskoa siihen, että Jeesus on antanut meille synnit anteeksi. Kuollut ristinpuolella meidän syntiemme tähden. Siihenhän tarvitaan uskoa, että me uskomme sen. Tosiaan, kun me lähdettiin Kenian rannikolle vuonna 1990, siellä oli se 12 evankelioimatonta muslimiheimoa edessämme. Ja se haaste tuntui aika vaativalta. Meidän työalueeksemme annettiin minulle ja Reijolle kahdestaan nuorille ihmisille 300 kertaa 500 kilometrin alue. Se oli aika suuri. Ja meidän piti lähteä viemään evankeliumia siellä. Ensimmäisen vuoden me jaoimme Carlo Syvännöltä Israelista tulleita raamatun osia ja raamattuja, Johanneksen evankeliumia ja muita evankeliumia, 80 000 kappaletta pelkästään arabikielisenä Kenia, Mombasan vanhaan kaupunkiin. Ja me lähdettiin aika pienestä liikkeelle. Näytätkö siitä ensimmäisen kuvan? Lähdettiin puun aluskokouksista. Tämä on aika lähellä Tansanian rajaa. Lähdettiin siitä, että ajettiin tälle alueelle, missä me ollaan ajeltu, niin on viimeinen 5 kilometriä ajeltu peltoja pitkin ja pastori juoksi meidän edessämme ja näyttäen ja ottaen isommat oksat pois, että pääsemme autolla kohteeseen saakka. Sinne tuli muutama muslimi kuuntelemaan ja seuraava kuva on toisaalla meillä olisi nimittäin hirvittävä kasa kuvia ja asioita Keniasta kerrottavana, mutta nyt otimme niitä kuvia mukaan, mitkä viittaavat, kertovat vähän meidän tämän päivän tekstistämme. Tässä on jo hiukan suurempi tilaisuus puun alla ennen kuin olemme saaneet rakennettua kirkkojamme. Meiltä vaadittiin uskoa, ei uskoa omiin voimiin, omaan tietoisuuteen, vaan siihen, että Jumala voi meissä. Meitä vahvisti myös se ajatus, että ajatelkaa, silloin kun Jeesus 2000 vuotta sitten jätti tämän maailman. Ajatelkaa, hän jätti tämän valtakunnan työn 11 apostolille, koska yksi oli jo siinä vaiheessa lähtenyt pois. Ja ketä nämä oli nämä apostolit? Pietari, joka oli kieltänyt Jeesuksen 3 kertaa. Sivaltanut korvan hermostuksissaan joltakin. Veljekseltä, Jaakobilta ja Johannekselta, jotka olivat kunnianhimoisia, halusivat istua Jeesuksen molemmilla puolilla. Valtaahakijoita. Tuomas, epäilijä, joka ei uskonut. Ja myöhemmin, tai samoihin aikoihin, Paavali, joka oli ollut vainoaja. Näille jätettiin koko maailman evankeliointi. Ja aika hyvin se on mennyt, koska tänä päivänä se on vielä meidän keskuudessamme. Ja tähän turvaten on hieno jäädä sen elävän Jumalan kämmenelle, että Herra, jos sä niitä kavereita silloin, niitä 11 niin paljon autoit, niin kyllä sä varmaan meitäkin autat, että päästään eteenpäin. Muistan sitten vuonna 90, joskus 93, kun ensimmäinen kirjaama heimolainen yhdestä näistä 12 heimoista, Kahindi-niminen mies, nuori mies, tuli uskoon. Me muistetaan sen hetken niin kuin eilisen päivän. Se oli valtava Jumalan ihme. Se tuli helpommasta heimosta. Kirjaamat on Tosin ei tänä päivänä ihan niin helppoja enää, että, mutta siihen aikaan se tuntui, että se oli helpoin heimo. Mutta oli haastetta vielä paljon edessäpäin. Ja tänä päivänä, kun katsotaan näitä kuvia, meillä on tullut yli 4000 pelkästään muslimia uskoon Kenian rannikolla. Meillä on pastoreina tänä päivänä Muhammed-pastori, Abbas-pastori, Ramadan, mikä tarkoittaa paastokuukautta, pastori. Meillä on erilaisia, ja me ollaan sanottu näille entisille muslimeille, ei teidän tarvitse vaihtaa nimeä. Jos se nimi kertoo, kun te nousette lavalle, niin muslimit tietävät, tämä veli on ollut ennen muslimi. Ja tässä kokouksessa pelkästään meillä Sampurussa on yli 1200, tässä oli kokouksessa väkeä. Ja mä näytän seuraava kuva. Joo. Meiltä vaadittiin uskoa. Uskommeko me Jumalan työhön? Kenian rannikolla on tällainen heimo kuin Diiko-heimo, mikä on kaikkein vaikeimmiten saavutettavissa. Se on heimo, mikä asuu lähellä Tansanian rajaa, siellä ihan merenrannan alueella. Ja vielä muutamia vuosia sitten pastorimme saivat pelätä henkensä edestä, koska he sanoivat, että Jeesuksen nimen, jos mainitsette, niin olette päätä lyhempiä. Ja siellä tapahtui niitä toiseen seurakunnan pastorillekin. Hänet käytiin kotona telottamassa sen tähden, koska hän mainitsi Jeesuksen nimen. Tässä muutama vuosi sitten tapasimme Smith-nimisen lähetyssaarnaajan amerikkalaisen, mikä on ollut Kenian rannikolla 40 vuotta. Hän on jo vanha mies. Hän on yhä edelleen siellä ja keskustelimme tästä herätyksestä, mikä on Full Gospelin meidän kirkkokunnassamme siellä ollut ympäri rannikkoa. Niin hän sanoi, että heillä ei ole montaa muslimia tullut uskoon. Ja diikoheimolaisia ei yhtään. Ja saimme kertoa Jumalalle kiitos. Meillä on tullut diikoheimolaisia niin sen verran uskoa, että niitä on jo vanhemmistoveljinäkin ja työntekijöinäkin. Mutta avain on siinä. Avain emme olemme, vaan avain on afrikkalaiset työntekijät. Entiset muslimit, jotka ottavat pelastuksen vastaan ja lähtevät viemään. Ja he vievät sanomaa eteenpäin. Tänä päivänä, vaikka me olemme täällä, niin joka sunnuntai ja joka viikko, kun he kiertävät, aloittavat taas uusia työalueita, he kertovat meille ja raportoivat, kuinka muslimeita tulee uskoon. Koko aika on meneillään herätys Kenian rannikolla. Jumala käyttää näitä entisiä muslimeita, jotka tuntee omat ihmisensä, oman kulttuurinsa, sen islamin, sen kaiken paljon paremmin kuin me, vaikka mekin kauan olemme siellä olleet. Me kiitämme Jumalaa niistä avaimista, joita me olemme saaneet tuohon työhön. Jumala ensin pelasti avainhenkilöitä, jotka lähtivät eteenpäin. Mutta tämä on niin kuin jatkumo. Heitä ei olisi ilman meitä ja meitä ei olisi ilman teitä tai Suomen helluntaiseurakuntia. Ja meidän seurakuntiamme Porin ja Vammalan helluntaiseurakuntia. Se on jatkuma. Jumala lähettää ja tarvitaan jokainen kohde aina eteenpäin ja eteenpäin, kunnes saamme evankeliumin vietyä sinne perille saakka. Me olemme alati uskon koetuksessa. Sen tähden, että tarpeet on resursseja suuremmat. Reijo näyttää kuvia tuosta enemmän hiukan Kenian rannikoltakin, mitä muuta me työtä olemme siellä tehneet. Mutta meidän päätehtävämme on ollut evankeliumin eteenpäin vieminen ja kirkkorakennusten rakentaminen, joita me ollaan rakennettu 52 vai 3, no kuitenkin siinä suunnilleen, eri puolille Kenian rannikkoa. Ja tarpeet on olleet resursseja suuremmat. Kuinka monen monta kertaa me olemme joutuneet tilanteeseen? Viimeksi orpokotien synnyttämisessä, jopa työvälineen auton hankkimisessa joutuneet tilanteisiin. Meillä ei ole rahapussissa juuri kuin pieni summa. Ja pitäisi alkaa. Tarve on niin suuri. Ja Jumala on puhunut. Ja me ollaan lähdetty vain uskossa. Ja lähdetty siitä liikkeelle, että Jumala, jos tämä on sinusta tämä hanke, niin tähän tulee ja löytyy rahat. Ja kuinka monituista kertaa me olemme todenneet, kun se rakennus on valmiina, tai me olemme saaneet sen auton, että ihmeen kaupalla meillä on se nyt tässä. Mutta meiltä on vaadittu uskoa. Haluan kertoa tähän ihan nopeasti sellaisen henkilökohtaisen kokemuksen. Meillä oli oma vanha auto Kenian rannikolla. Se oli kone levis kesken matkan vähän vaarallisella alueellakin ja Jumala ihmeen kaupalla meidät sieltä sitten järjesti. Pääsimme turvallisesti kotiin ja toi auton kanssa ja auto vietiin korjaamolle ja ne sanoi, että tästä ei enää tule yhtään mitään. Ja me saatiin siitä sitten myytynä sellaisessa kunnossa, tehtiin siihen koneremontti, mutta kuitenkin se laski sen arvoa, koska siihen ei löydetty kuin kenialaisia varaosia, jotka ei ole mitään saksalaisia varaosia. Ja se auto sitten kutsuttiin niin sanotuksi kaupunkiautoksi ja sillä hinnalla me sitten myytiin se kaupunkiautona ja joku sen sitten osti. Ja meillä oli se auto ja me tiesimme, että meidän työkohteemme on satojen kilometrien päässä, vaikeiden teiden päässä. Joskus 16 kilometriä saattaa kestää melkein 2 tuntia. Tie on sen verran huono. Ja sen jälkeen, kun tullaan kotia sen auton kanssa, niin sen saa ajaa suoraan korjaamolle ensiksi korjautettavaksi, ennen kuin sen kanssa pystyy vielä mennä eteenpäin. Tai ei silloin siellä niillä alueilla ei ole enää tietä, että ei voi enää puhua teistäkään. Muistan sen, kun sitten oltiin hommaamassa autoa ja Keniasta ei uskaltanut siinä vaiheessa ostaa autoa, koska kaikki oli varastettuja tai muita autoja. Ja sitten löysimme erään australialaisen miehen, joka välitti autoja. Ja hän yhtenä sunnuntai-aamuna, kun olimme lähdössä kirkkoon vuokra-autolla, niin hän soittaa ja kysyy Reijolta, että mä oon nyt Japanissa. Tää tulisi auto sinne. Mutta tämä hinta on vähän korkea. Nyt sun täytyy heti päättää se, tai se tulee jollekin muulle mompasalaiselle, että siellä on monta jo jonossa sun takanasi. Sanot joo tai et nyt tähän puhelimeen. Ja Reijo sanoo mulle heti, että mitä me nyt tehdään, että meillä ei ole yhtään rahaa, meillä on vain se raha, mitä me saatiin siitä autosta. Mä teen semmoisen pikarikkouksen, että Jumala, auta nyt, että mitä mun pitäisi sanoa tähän, näin kun Reijo katsoo siinä minun päin. Ja kun mä rukoilin, niin mä kuulin ihan selvästi, että kyllä. Ja mä sanon hänelle, että kyllä, tilaa se. Ja kun hän laskee luurin, niin hän sanoi, että mitä sä käskit mun sanomaan? Mistä sä meinaat sanoi rahat? Mä sanoin, että no, mä sanoin sen, mitä mä tunsin sillä hetkellä. Ja kun se auto oli meillä, niin meillä oli rahatkin. Mitä meitä vaadittiin? Ei uskoa omiin resursseihin, omaan rahapussiin, ei tosiaankaan, vaan Jumalan mahdollisuuksiin. Jumala tiesi, me emme voi kulkea niillä teillä, jos ei meillä ole autoa. Mutta me joudumme, niin kuin sinäkin joudut elämässäsi usein siihen tilanteeseen, niin kuin Pietari, vaikka se monta kertaa se Pietarin kertomus mielletään lasten kertomukseksi. Se ei ole ollenkaan lasten kertomus. Pietarille sanotaan, kävele vetten päällä. Kuinka moni teistä on yrittänyt sitä? Ei edes Veijo vai? Et edes sinä. Ja se on jännä Pietarin elämässä alussa. Pietarille sanottiin, että Pietari sanoi Jeesukselle, jos se olet sinä, käske minun tulla luoksesi, vettä pitkin, ja silloin minä tulen. Käske minun tulla. Ja silloin, kun Jumala käski, niin hän käveli. Hän käveli. Hän käveli niin kauan, kun Herra käski, kunnes epäusko ja usko olosuhteisiin vei voiton. Tätä tapahtuu liian paljon meidän arkisessa elämässämme. Me emme usko, ei voi olla mahdollista. Tieteellisestikin tämä jo todistetaan. Meillä on monta veruketta. Kun joku sairastuu vakavaan sairauteen, ei siihen ole apua. Eikö niin? Missä löytäneekö hän uskoa maan päältä? Missä on meidän uskomme omalla kohdallamme, toisen ihmisen kohdalla, koko hengellisessä työssä? Jos me oltaisiin Reijon kanssa uskottu siihen, että muslimi ei tule uskoon, niin me oltaisiin evankelioitu vain niitä nimikristittyjä Kenian rannikolla. Mutta me uskottiin, että siihen, mikä löytyy ensimmäisen Mooseksen kirjan 21. luku, 15-20 jae, kun Haakar istuu lapsensa kanssa siellä ja itkee, kun vesi on lopussa, niin enkeli ilmestyy Haakarille. Ja sanoo, älä ole huolissasi, Jumala on kuullut pojan itkun. Jumala on kuullut pojan itkun. Myös Keniassa, ismaililaisten itkun Keniassa. Monissa muslimimaissa tänä päivänä on suuret herätykset. Suomeen, me oltiin viime vuonna Suomessa. Meille tuli monia turvapaikanhakijoita uskoon Porin helluntaiseurakunnassa. Me teimme sitä työtä Reijon kanssa. Meillä tuli irakilaisia, iranilaisia, afganistanilaisia, turkkilaisia. Ja ne istuvat tässä hetkessä Jumalan palveluksessa Porin helluntaiseurakunnan etupenkissä. Kiitos Jumalalle. Ja siellä on jotkut olleet armeijassa erittäin pahoissa hommissa. Jääkö mainitsematta sen enempään. Jumalalla on mahdollisuus. Kuinka sitten on, kysytään meiltä juutalaisten kohdalla. Roomalaiskirje 11. luku ja 11. jae sanoo, että juutalaisten lankeemus on avannut pelastuksen muille kansoille, myös muslimeille. Koska he lähtivät pois, avautui mahdollisuus myös muille kansoille. Mutta Raamattu jatkaa. Roomalaiskirje 11. luku, 23. ja 25. jae. Mutta myös nuo toiset, juutalaiset, oksastetaan uudelleen. Aamen. Paatumus, joka on kohdannut Israelin, osa Israelin kansasta, kestää siihen asti, kun muista kansoista koottava määrä on täyttynyt. Tämän me olemme nähneet Reijon kanssa nyt Israelissa. Tänä päivänä juutalaisilla on valtava jano. Valtava jano. Se ei heti tunnu, kun sinne menee. Mutta kerron yhden esimerkin. Olimme perheenä tässä pari vuotta sitten, meidän molemmat lapset oli mukana Israelissa. Ja meidän Tomi, mikä on Helsingissä Danske Bankinissa ollut rahoituspäällikkönä jo 12 vuotta, tytär on muuten sitten Englannissa. Niin tämä poika, meillä oli molemmat mukana siellä ja meidän Tomi, jalkapalloihminen, niin lähti katsomaan siitä sitten jotain jalkapalloa johonkin paikalliseen johonkin kahvilaan siinä. Niin häntä kohtaan juoksi nuori mies, hänen ikäinen mies, pysäytti hänet. Tomilla on sellainen tapa, että hän kuljettaa ristiin, Daavidin tähteen ja Kenian karttaa kaulassaan. Ja en tiedä, mistä syystä johtui, näkikö se sen, mikä sillä Tomilla oli kaulassa, mutta tämä kaveri, juutalainen nuori mies, kysyi Tomilta, että ketä sinä olet? Ja ensimmäisenä kysymyksenä kohta sen jälkeen, että minä haluaisin tietää lisää Jeesuksesta. Siellä on tänä päivänä ihmisiä, jotka ovat niin janoisia. Siinä vaiheessa, kun Jumala alkoi meille nyt, me lähdimme takaisin Keniaan viime tammikuussa, mutta koimme sen, että meidän aikamme Keniassa ei ole vielä loppunut. Työtä me teemme siellä yhä edelleen niillä alueilla, mutta se meidän pääpaikkamme ei ole enää Kenian rannikolla, vaan se on Israelissa. Saimme kokea tämän sydämessämme ja Jumala ihmeellisellä tavalla, kun lähdimme, olimme saaneet jo työluvat Kenian rannikolle, mutta emme saaneet henkilökortteja, joka sito meidän hommamme ja työmme vallakin Kenian rannikolla, niin lähdimme Israeliin ja ihmeen kaupalla 8 vuorokauden sisään mahtui nämä kaikki asiat. Löysimme vuokra-asunnon Israelista, sanoimme mompasan asunnon pois ja myimme automme samaan hintaan kuin me sen ostimmekin. Kaikki mahtui 8 vuorokauden sisään. Jumala ihmeellisellä tavalla aukasi yhtäkkiä. Meillä oli vain sellainen tunne, kun me päästiin Israeliin, että nyt on sen aika. Ja kun me teemme tuota vuokrasopimusta, Jumala johdatti meidät eräälle kadulle. Itse asiassa olen äidin ja isän kautta roogrilaisia, unissa saarnaja roogrilaisia Merikarvialta. Ja molemmista suunnista, nimittäin heidän sukunsa yhdistyy tuolla 8 sukupolven takana. Siihen kuuluu Jouko Ruohomäestä lähtien paljon helluntalaisia tähän suuren sukuun. Ja Israelissa on Rookelin katu. Ja sanoin Reijolle, että lähdetään ajamaan tuota Rookelin katua. Ja Reijo sanoi, että mulla on ollut koko aika sydämellä se. Vanha testamentti puhuu Rookelin lähteistä. Ja lähdimme ajamaan sitä ja siellä oli kyltti. Soitimme sinne ja sieltä tulee kaveri, asunnon välittäjä. Sanoi, että tämä on oikeasti myynnissä, mutta hän kysyy, jos tämä on vuokralla. Ja he antoi tämän erittäin halvalla tämän asunnon meille vuokrattavaksi. Ja siitä Rookelin kadun päästä. Ja kun olimme tehneet vuokrasopimuksen ja pääsimme sille asunnolle takaisin. Tämä nuori kaveri, juutalainen kaveri, millä on kipa päässä. Hän tulee siihen huoneistoon, 30 mies. Ja alkaa kertomaan elämäntarinaansa ja serkkonsa tarinaa. Sulla on kuva siitä. Siinä oli vielä rukouspalvelu. Tässä on nämä kaverit. Tämä, mikä Reijo on lähempänä on. Hän siinä sanoo, että minä olen erittäin voimakkaasta ortodoksijuutalaisesta suvusta. Mutta minä rakastan Jeesusta. Olen kyllästynyt siihen kaikkeen juutalaiseen asiaan, mikä ei tarjoa heille pelastusta. Ja hän kertoo, että tämä hänen serkkunsa, mikä on tuo seuraava mies, on 3 lapsen isä, mutta ajettu pois suvustaan, perheistään, koska hän on ottanut Jeesuksen vastaan elämäänsä. Ja tässä istumme kokouksessa heidän kanssaan, veimme heidät kokoukseen ja he olivat myös meillä ja kävimme Raamattua läpi heidän kanssaan tuntitolkulla. Molemmat ovat käyneet rappikoulua pitkään ja tämä oikeanpuolimainen on suorittanut koko rappikoulutuksen läpi. Ja hän tunsi Raamattua paljon ja oli hieno keskustella Raamatusta hänen kanssaan. Juutalaisten aika on nyt. Nyt on se aika, jolloin heidät oksastetaan uudelleen. Me kirjoitimme ristinvoitossa, jos luitte ristinvoittoa viimeksi vain 3 viikkoa sitten, veljestä nimeltä Anton Simon, joka sai kutsun jo taivaan kotiin 50-vuotiaana. Anton Simon oli syntynyt Englannissa Manchesterissa erittäin voimakkaaseen juutalaiseen kotiin. Hän oli eräänä päivänä kysynyt isältään, juutalaiselta isältään, mistä me tiedämme, pääsemmekö me taivaaseen? Isä sanoi, niin kuin uskovat muuten muslimit ja hindutkin, meidän hyvien tekojemme kautta. Kun me teemme tarpeeksi hyviä tekoja. Muslimitkin sanoo, että kun pääsemme viimeiselle portille, me emme tiedä koskaan, kuka meistä pääsee taivaaseen. Sillä meidän tekomme on siellä vaakalaudalla. Kumpia on enemmän, hyviä vai pahoja, sinne me joudumme. Juutalainen isä oli sanonut Antonille näin. Anton lähti kibbutziin töihin Israeliin ja tapasi siellä kristityn pojan, nuoren miehen, joka kertoi hänelle Jeesuksesta Kristuksesta. Tuolloin Anton tajusi, juutalainenkin pitää ottaa Jeesuksen vastaan elämäänsä, ennen kuin taivas on hänelle mahdollinen. Ilman poikansa Jeesuksen Kristuksen ristin työtä taivaaseen meno ei ole mahdollista. Niin kuin meille toinen korintolaiskirje, 3. luku ja 14-16 jae sanoo. Korintolaiskirjeen 3. luku ja joo. Heidän mielensä paatuivat, sama peite pysyy edelleen paikoillaan, kun he lukevat vanhan liiton kirjoituksia, sillä vasta Kristus sen poistaa. Yhä vieläkin heidän sydämensä päällä on peite Mooseksen lakia luettaessa, mutta kun heidän sydämensä kääntyy Herran puoleen, peite otetaan pois. Meidän tehtävämme Israelissa on näyttänyt olevan, me emme ole sitä päättäneet. Näyttänyt olevan henkilökohtaiset kontaktit. Me joudumme jatkuvasti, tai saamme jatkuvasti, eteemme tulee ihmisiä, jolle me taas huomaamme kertovamme Jeesuksesta Kristuksesta. Ja tänä päivänä ihmiset on todella kiinnostuneita. Tässä jokin aika sitten olimme eräällä aamiaisella, siinä oli muitakin suomalaisia, ja siellä oli juutalaisia samassa tilassa. Ja Jumala sanoi mulle siinä, että lähde puhumaan tuon juutalaisen perheen kanssa. Siinä oli 3 polvessa juutalainen perhe. Ja sanoin siinä Jumalalle, että en mä nyt ehdi, että mä juttelen näiden muiden suomalaisten kanssa, että mulla on kahvit menossa tässä. Jumala toistamiseen sanoi, lähde keskustelemaan noiden kanssa. Jätin kahvini siihen jähtymään ja lähdin keskustelemaan. Aloin keskustelemaan, he puhuivat ensin mulle hebreaa ja sanoin, että en puhua hebreaa teidän kanssaan. Ja alettiin keskustelemaan ensin ilmasta ja politiikasta ja lopuksi he kysyivät, että onko teillä muslimeita tuolla Suomessa. Ja sitten saan siihen alkaa kertomaan, että me olemme olleet Keniassa tehty työtä ja muslimeita on tullut niin paljon uskoa. Ja sain kertoa heille tämän, että kun muslimi tulee uskoon, niin on aivan ihmeellistä. Se tapahtui myös näiden turvapaikanhakijoiden parissa. Samassa hetkessä, kun he löytävät Jeesuksen Kristuksen, heillä alkaa sydän sykkimään israelilaisia kohtaan, juutalaisia kohtaan. Ja he alkavat rakastamaan juutalaisia. Kaikki meidän tuntemamme muslimit, entiset muslimit, jotka ovat uskossa tänä päivänä, he rukoilevat päivittäin juutalaisten puolesta, Israelin kansan puolesta, ja he haluaisivat vierailla Israelissa. Ja kun siinä keskustelin näiden ihmisten kanssa, ja lopulta päätin tämän ja lähdin pois siitä, tämä perhe lähtee hetken ajan päästä pois, ja kun olen siinä jo juomassa sitä kylmää kahvia, niin se keskimmäinen nuori 40 mies tulee takaisin ja sanoo mulle, että voisitko tulla tuohon sivuun. Ja mä menen siihen, niin hän sanoo minulle, että mun täytyy tulla sanomaan, että siinä kun puhuit meidän kanssanne, sinun takasi seisoi joku valkeissa vaatteissa ja erittäin kirkas hahmo. Ja hän oli nähnyt sen. Jumala ilmestyy poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta tänä päivänä Israelissa. Ja muistakaa tätä meidän työtämme, vaativaa työtämme sen kovan kansan keskuudessa, että Jumala saa toimia ja vaikuttaa meissä niin, että yhä enemmän ja enemmän juutalaisia tänä päivänä pelastuu. Siunausta teille.
Rauha vielä kaikille erikseen ja yhdessä. Ennen kuin jatkan tästä, niin meillä on tuolla pöydälläni tällaisia DVD:itä. Nämä on The Footsteps of Jesus, Jeesuksen jalanjäljet. Tämä on DVD, jonka on valmistanut meidän juutalainen ystävämme Jerusalemista ja hänen perheensä. Ja noita on tuolla pöydällä ja niitä on lisääkin vielä mahdollista saada. Jos haluat tällaisen, niin ota mukaasi. Jos haluat maksaa siitä jotain, niin maksa mitä sydän käskee maksaa. Ja se työ menee sitten, se raha menee tuonne Israeliin siihen työhön, mitä me siellä tehdään. Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Hallelujaa! Jos ei olisi, niin en olisi tässä. Ettäkä tekään olisi täällä. Ajatelkaa, että se yksi ainoa työ siellä ristillä, noin 2000 vuotta sitten, niin se mahdollistaa meille jokaiselle iankaikkisen elämän. Ja siihen sisältyy kaikki se. Se on sellainen paketti, mitä tarjotaan. Ja vielä tänäkin päivänä tarjotaan Mäntsälässä ja Jerusalemissa ja Bagdadissa ja joka puolella maailmaa. Me ollaan tehty työtä aika pitkään siellä Kenian rannikolla sellaisen kirkkokunnan parissa kuin Full Gospel Churches of Kenya, joka on suomalaisten 40-luvun lopulla perustama, mutta joka sitten kun se afrikkalaistettiin, niin afrikkalaiset halusivat sillä sellaisen nimen kuin Full Gospel Church of Kenya, Kenian täyden evankeliumin seurakunnat. Ja se oli mahtava valinta. Ei sen paljon parempaa enää olisikaan, koska siellä julistetaan ja täällä julistetaan täyttä evankeliumia. Ja Pyhä Henki yhtyy aina siihen, kun julistetaan täyttä evankeliumia. Pyhä Henki lähtee mukaan siihen evankeliumiin, kun siinä on kaikki osatekijät mukana, mitä Jumalan sana lupaa meille. Pyhällä Hengellä täyttyminen, Hengen lahjat, jumalallinen parantuminen ja kaikki ne, mitä Jumala haluaa antaa sinulle ja minulle oman aikataulunsa ja tahtonsa mukaisesti. Pistä Krista ensimmäisen kuvan sieltä. Okei, tässä on muutamia kuukausia vanha kuva. Me oltiin yhdessä ulkoilmatilaisuudessa Mombasasta niin Somalian suuntaan sellaisella, voi sanoa, kun on olemassa islamilaisia ja ääri-islamilaisia alueita. Ja tämä on sellainen ääri-islamilainen alue, Marereeni, jossa saatana on pitänyt sitä aluetta vallassansa. Ja me julistettiin täyttä evankeliumia ja sen julistuksen jälkeen niin kysyttiin, että kuinka moni haluaisi lähteä seuraamaan tätä Kristusta, jota me teille tänään täällä tarjotaan. Ja 70 muslimia tuli siihen lavan eteen samaan aikaan ja nosti käteensä ja me rukoiltiin heidän puolestansa. Ja sen jälkeen me kysyttiin, että ristillä Jeesus kantoi myöskin meidän kaikki vaikeutemme ja sairautemme ja Jumala on oman tahtonsa mukaisesti niin mahdollinen koskettamaan myöskin sairaita. Ja sitten me kysimme heiltä, kuka haluaisi kokea Jumalan voimaa näillä alueilla, myöskin Pyhän Hengen alueilla. Ja siihen tuli kymmeniä ihmisiä siihen eteen. Ja yksi ihminen, joka nyt jäi sillä tavalla erikseen mieleen, oli mykkä musliminainen, joka ei osannut puhua lainkaan. Tämmöiset islamilaiset riivaajahenget, jini-henget piti häntä vankina. Ja hän oli hyvin ahdistunut ja tuskainen niiden henkivaltojen seassa siinä. Ja sitten me alettiin rukoilemaan ihmisten puolesta ja Krista meni rukoilemaan sen naisen puolesta ja kosketti häntä kädellänsä ja se nainen kaatui saman tien sinne. Ja mä olisin halunnut, että olisitte kaikki olleet mukana. Olisin toivonut, että meillä olisi ollut videokamera siinä kohtaa. Valitettavasti meillä oli vaan tavallisia kuvia pystyttiin, mutta se on tässä hetkessä just mitä tapahtui. Nimittäin tuossa kohtaa se nainen kaatuu, sinne romahtaa. Ja kun se mykkänainen kaatuu selälleen, niin häneltä tulee sanoja suusta, kiitos Jeesus. Ja se nainen alkoi puhumaan sen jälkeen, ja puhuu tänäkin päivänä. Ja se kaupunki ei ole enää Gini-henkien riivaama, vaan nyt sanoma menee nopeammin ja nopeammin eteenpäin. Se ulkoilmatapahtuma oli meillä niin sen pääkadun varressa, siinä oli satoja, ehkä 500-600 ihmistä siinä. Ja siinä tuli valtavasti ihmisiä, mitkä tuli katsomaan siihen, ja monet ihmiset näki tämän, mitä siinä oli tapahtunut. Viime vuonna me oltiin Nakurussa Keski-Keniassa ja siellä oli 100,000 ihmistä stadionilla, missä me oltiin mukana siellä. Ja siellä me nähtiin kanssa ihan uskomattomia asioita, uskottavia asioita, kuinka Jumalan henki liikkui siellä ja vaikutti ja pelasti ja paransi. Ja ihmiset täytyi pyhällä hengellä. Rukouspalvelun aikana niin ihmisiä lakos maahan sinne satoja ja satoja, taisi olla tuhansia samaan aikaan, mitkä makasivat siellä ja kaatui päällekkäin. Krista, laitatko eteenpäin? Okei, tässä on viime vuonna yksi nainen, joka parani. Tämä oikealla puolella oleva nainen oli Saipurun seurakuntaan tullut nainen, joka oli sairas. Ja rukouspalvelussa niin tämä nainen... Krista muistaa, että hän kosketti yhtä naista, mikä oli tulikuuma, ja se nainen kaatui saman tien sinne. Ja sitten sen jälkeen me sitten seurakunnan pastorin kanssa, pastori Appaksen kanssa, niin saatiin keskustella, ja keskusteltiin tästä naisesta, ja hän kertoi, että tämä nainen on 2 viikkoa sairastanut valtavan korkeaa kuumetta, yli 40 astetta kuumetta, ja mitkään lääkkeet ei auta, ja hän on käynyt monella lääkärillä. Ja siinä, kun hän kaatui, niin samalla se kuume lähti. Ja hän parani täydellisesti. Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Paavali muistuttaa roomalaiskirjeen 15. luvusta Kristuksen täyttä evankeliumia ja sen julistamista, joka saa aikaan hengen ilmiöitä. Tässä on mielenkiintoinen kuva. Tässä on nuori nainen, jonka nimi on Junis. Mäpä kerron teille lyhyesti tämän tarinan. Junis oli pyhäkoulutyttö ollut pienenä, kun hän oli 20-vuotias, hän meni naimisiin. Hän oli kristitty, hänen miehensä oli kristitty, mutta vuoden sisällä siitä, kun hän oli mennyt naimisiin, niin hän ajautui prostituutioon ja avioliitto hajosi. Ja yhden vuoden kuluttua siitä prostituution harjoittamisen jälkeen, minkä hän aloitti, niin yhden vuoden jälkeen hänet lähetettiin sairaalasta kotiin kuolemaan. Hän ei enää pystynyt syömään, ei juomaan. Ja kaikki lääkitys oli lopetettu. Siinä vaiheessa hänen ihonsa oli muuttunut, niin kuin afrikkalaiset sanoo, muzungun väriseksi, eli valkoihoisen väriseksi. Hänet oli lähtenyt kaikki hiukset ja kaikki pois. Ja lääkäri lähetti hänet kannettiin kotiin kuolemaan. Ja Juniksen perhe Afrikassa, niin siis siellähän haudataan normaalisti niin omaan kotipihaan. Ja Juniksen isä oli kuollut aikaisemmin ja Junis sanoi, että kantakaa hänet isän haudalle, niin hän näyttää sen kohdan, mihin te kaivatte hänelle haudan. Ja siinä haudalla niin Junis yhtäkkiä sanoo heikolla äänellä äidille ja velilleen, että älkää kaivako vielä hautaa, vaan kantakaa mut Kuaupankan kirkkoon, mikä oli siinä muutaman 100 metrin päässä. Se on meidän, mikä on aloitettu, me ollaan aloitettu se seurakunta yli 20 vuotta sinne, ja siellä on James Katana-niminen pastori, joka asuu sillä samalla tontilla. Ja James kertoo, että hän vaimonsa kanssa ilta yöstä kuuli semmoista vikinää, koska hänen talonsa on lähellä, maja on siinä lähellä kirkkorakennusta. Siinä vaiheessa me oltiin rakentamassa sitä kirkkorakennusta, siellä ei ollut vielä ovia ja ikkunoita, niin Junis oli kannettu sinne kirkon käytävälle avoimesta oviaukosta, ja jätetty kuolemaan sinne lattialle. Ja siellä lattialta James Katana vaimon kanssa löysi tämän kuolevan nuoren naisen, 22-vuotiaan siinä vaiheessa. Ja tämä Junis vaikeroi siinä ja he näkee, että Junius on kuolemassa. Ja se oli hyvin helppo nähdä silloin. Aitsia sairastavan kuolemaa, niin on järkyttävä. Mulla on tavattu monia aitsia sairastavia, monet heistä niin mätänee elävänä. Kaikki vastustuskyky on loppu ja se on ihmisen loppu on järkyttävä silloin. Ja Juniskin oli hyvin vaikeassa tilassa siinä. Ja James Katana alkoi vaimonsa kanssa rukoilemaan Juniksen puolesta. Ja he rukoili koko yön ja seuraavana aamuna Junis oli vielä hengissä. James soitti kännykällä vanhemmistolle sanoi, että lisää rukoilijoita ja he jatkoi rukoilemista. He rukoili 7 päivää tämän kuolevan puolesta ja Junis ei kuollut. Ja 7 päivän jälkeen Junis nousi seisomaan ja käveli ulos. Halleluja! Tänä päivänä Junis on äiti, hän on uudelleen mennyt naimisiin, hän on 2 lasta ja hän on täysin terve. Aitsista vapaa. Tarjottiin silloin aikoinaan sit tätä juttua ristinvoittoon ja ristinvoiton toimittaja sanoi, että hän sanoi, että jos ei löydy tarpeeksi lääketieteellistä todistusta, niin ei ristinvoitossa voi julkaista tällaista juttua. Kukaan ei usko näitä juttuja. Mikkosen Rauski tuli käymään seuraavalla viikolla ja sanoi, että meillä on sellainen lehti, sellainen Fida-lehti, että sinne voidaan pistää. Että ehkä se on totta kuitenkin. Hän Rauski tapasi tämän, kun me vietiin hänet siihen seurakuntaan. Halleluja. Jeesus tekee kaiken näköisiä asioita, mitä hän haluaa tehdä. Ja hänen valtansa ja voimansa on täysin rajoittumaton. Sitä ei voi ihmiset rajoittaa, vaikka on yrittäneet kirkkohistorian aikana rajoittaa. Onko siellä Krista mikä seuraavaksi? Okei, no ihan lyhyesti muutama kuva tässä näin. Meidän tehtävä on ollut tämä 27 vuotta evankeliumin julistaminen, mutta koska ihminen on kokonaisuus, niin sitten tähän on ruvennut lisääntymään kaikenlaisia juttuja. Jos joku teistä on kiinnostunut siitä, mitä me ollaan tehty tämä 27 vuotta, ei sitä koko historiaa sieltä näe, mutta jos olet Facebookissa, niin kirjaudu Missio Satakunta ry:n ystäväksi, niin siellä näet joitain asioita. Me ollaan avattu 23 koulua Kenian rannikolle. Tässä on yksi koulu, jossa on yli 200 muslimi. Tämä on vielä keskeneräinen tämä toinen siipi tässä. Mitä? Ei, niin nämä on kaikki Missio Satakunnan projekteja, eli nämä on täysin yksityisten tai jotenkin seurakuntien tai yritysten sponsoroimia projekteja. Eli meillä on 23 koulua siellä, menetkö eteenpäin vähän? Sitten siellä on, meillä on 2 orpokotia, pysähdytään tähän ihan pieneksi hetkeksi. Tässä vasemmassa kulmassa niin on imaami, jonka nimi on Ali. Se näkyy vähän huonosti. Sitten siinä on pieni poika, toinen punainen paita päällä siinä. Ali 3 vuotta sitten niin toi yhden meidän kirkkomme pihaan niin tällaisen orpopojan ja sanoi, että hänen vanhempansa ovat kuolleet aitsiin. Ja tämä poikakin sairastaa, Muhammed-niminen sairastaa aitsia. Te olette kristittyjä, mitä te teette tälle pojalle? Poika asuu tätinsä luona ja täti pitää poikaa koiran asemasta. Se syö koiran kipasta, jos on siellä koiralle ruokaa ja niin edelleen. Poika oli hyvin huonossa kunnossa ja me sanottiin, että okei, että katsotaan mitä me voidaan tehdä, että löytyisikö Muhammedille kotia tai löytyisikö paikkaa. Mutta meillä alkaankin nyt tässä Jumalan palvelussa, että tule Ali tänne näin. Me oltiin tavattu tämä Ali aikaisemminkin monissa kuvioissa. Ali oli ajanut meidät ulos ja yrittänyt estää sitä työtä siellä seuraavassa kylässä, sitten isossa kylässä. Ja Ali tuli siihen eteen, tuli mukaan ja istui etupenkissä meidän kanssamme, mikä oli hyvin niin kuin merkillistä. Imami istui siinä Jumalan palveluksessa, siellä oli satoja entisiä muslimeita ja Ali istuu siinä. Rukouspalvelun aikana niin eteen tulee ihmisiä rukoiltavaksi. Siinä tuli yksi 17-vuotias tyttö, jota Gini Riivaja henget vaivas. Tämä muslimityttö tulee tähän eteen ja Ali katsoo sitä, näyttää sormellaan ja sanoo, että mä tunnen tämän tytön. Tätä ei ole kukaan voinut auttaa. Mä sanoin, että katsotaan, Jeesus voi auttaa. Sitten Ali sanoi, että no, jos Jeesus voi auttaa, niin kyllä mäkin lähden sen Jeesuksen seuraajaksi sitten. Mä en ole enää sen jälkeen muslimi. Ja minä istuin sen Alin vieressä, siinä Krista lähti rukoilemaan sen tytön puolesta, nuoren naisen puolesta. Rukoili siinä ja en mä sellaistakaan koskaan aikaisemmin nähnyt. Siinä oli lähellä, ettei tapahtunut hirveitä asioita, koska tämä Gini henget pakotti tätä tyttöä tekemään itsemurhan siinä alttarilla, kirkon alttarilla. Ja Krista sai 7 miestä vielä mukaansa siihen avuksi, jotka fyysisesti esti sen, mitä se tyttö yritti tehdä siinä alttarilla. Ja 20 minuutin päästä se tyttö vapautui ja alkoi ylistää Jeesusta ja Ali otti Jeesuksen vastaan. Halleluja. Mitä Muhammedille tapahtui? Me rakennettiin sen jälkeen tämä orpokoti. Ja Muhammed oli ensimmäinen orpo, joka pääsi asumaan siihen orpokotiin. Tänä päivänä mitä Muhammedille kuuluu? Muhammedille kuuluu oikein hyvää. Muhammed on Jeesuksen luona. Muhammed kuoli aitsia sairastavana ja loppuvaiheessa hänellä oli myöskin vakava tuberkuloosi. Hän kuoli ja pääsi Jeesuksen luokse ja hänen hautakumpunsa on hyvin yksinkertainen siinä vähän matkan päässä muuta kasamissa. Mutta siellä ei ole mitään enää, hän on mennyt perille. Ja Alikin meni perille. Alikin pääsi. Alin poika parani vuoden sen jälkeen. Alin poika sokeutui ja Ali kertoi pojalleensa Salimille, että kukaan ei ollut auttanut Salimia. Salim oli moskeijassa aktiivinen. Moskeijassa rukoiltiin islamilaisia rukouksia hänen puolestaan. Silmät ei avautunut. Hän meni noidille. Silmät ei avautunut. Hän meni lääkäreille. Silmät ei avautunut. Yhtenä päivänä Salim talutettiin pastori Ramadanin ovelle. Ja Ramadan avaa. Se oli tämä rakennus, koska pastori asuu myöskin tässä samassa orpokodissa. Ja Ramadan sanoo, Salim, hän tunsi Salimin, koska hän tunsi myöskin Alin, tämän isän. Hän sanoi, Salim, mitä sulla on tapahtunut? Mä olen sokea. No sen huomaa kyllä. Voiko Jeesus auttaa mua? Kyllä voi auttaa. Ramadan pisti kätensä Salimin päälle. Ensimmäinen silmä aukesi siinä samassa hetkessä. Ihan samassa hetkessä. Ja kahden viikon päästä toinen silmä. Halleluja. Me oltiin viime vuoden syksyllä niin oltiin yhdessä kokoustapahtumassa Ukunda-nimissä kaupungissa, etelärannikon suurimmassa kaupungissa. Ja tämä Salim todisti siellä. Salim tulee Diiko-heimosta, joka on kaikkein vahvimmin islamilaisin heimo Kenian rannikolla. Salim huusi mikrofoniin ja kaiuttimet tuli joka puolelle ja ympärissä, että kaikki diikot, tulkaa katsomaan mitä Jeesus tekee. Ottakaa Jeesus vastaan. Sen jälkeen Salim joutui pakenemaan, koska Salim yrittiin tappaa, mutta Jeesusta Salim ei hylännyt. Ja tässä on toinen orpokoti, mikä rakennettiin viime vuonna Samburun alueella. Se on kanssa ihan tupaten täynnä jo lapsia. Ja sen tueksi me ollaan perustettu farmiprojekti ja kaivoprojekti. Me porattiin vesi 200 metrin syvyydestä. Ja koska tuolla ei koskaan sada, niin kastelujärjestelmä kasvatetaan ruokaa orvoille ja myöskin lähialueen ihmisille. Ja näin menee työ eteenpäin. Kaikki ei ole onnellisia siitä, että Kristuksen evankeliumi menee eteenpäin. 3 vuotta sitten islamistit hyökkäs Peketooniin, missä meillä on suurin seurakunta, pastori Sepedi Maina, joka on Mäntsälässäkin joskus vieraillut aikoinaan, niin johtaa sitä seurakuntaa. Ja islamistit kulki ovelta ovelle ja joka talossa isältä kysyi, oletko muslimi vai kristitty? Ja jokainen isä, joka sanoi, että olen Jeesuksen seuraaja, niin en nyt rupea kuvailemaan, mitä heille tehtiin, mutta tässä on osa niistä isistä. Tällainen samanlainen isku tehtiin viime viikolla uudelleen siinä lähistöllä. Nyt mennään vähäksi aikaa Israeliin. Jumala on johdattanut erikoisia tapaamisia meille. Muutama viikko sitten Jumala johdatti meitä tämän vanhan miehen Reubenin luokse. Ihan yliluonnollisella tavalla. Reuben on Persian juutalaisia, jonka suku on tullut 120 vuotta sitten Jerusalemiin. Ja Reuben on vanhus, mutta orpo. Siinä mielessä, että hänen vaimonsa on hylännyt hänet aikoja sitten ja hänen ainoa lapsensa on lähtenyt maailmalle. Hänen isänsä on kuollut terrorismin takia, hänen kaikki veljensä on kuollut terrorismin takia Jerusalemissa. Reuben on ainoa, joka on jäänyt henkiin. Ja tällä hetkellä me ollaan Reubenin läheisiä. Ja ollaan voitu jakaa sitä, mitä meillä on antaa, eli sanomaan Messiasta hänelle. Ja jos ei Reuben ole vielä ottanut vastaan, niin ihan lähiaikoina ottaa vastaan Messiaan. Mennäänkö vähän? Mitä muuta me tehdään Israelissa? Me ollaan viime vuoden keväästä lähtien, niin ollaan tehty yhteistyötä tällaisen pastori Salemin kanssa. Tuo nimi viittaa islamiin ja tämä on arabipastori, jolla on seurakunta Nasaretissa. Ja hänen kauttaan seurakunta kasvaa tällä hetkellä Nasaretissa. Me ollaan hänen kanssaan yhteistyössä. Hän on hyvin rohkea, joka vie evankeliumia eteenpäin. Jos nyt voi käyttää tällaisessa tilassa sellaista nimitystä kuin sionisti, niin hän on arabisionisti. Eli hänen sydämensä sykkii Jerusalemille ja Israelille. Ja hänellä on hyvin paljon vihollisia, niin kuin ehkä ymmärrätte. Sitten meillä on Nahariassa niin seurakuntaistutusprojekti, mitä me ollaan tuettu jo 2-3 vuotta. Ollaan siellä, vieraillaan siellä vuosittain, niin usein kun päästään ehkä tulevaisuudessa vähän useamminkin. Tässä on Odessan helluntaiseurakunnan pastori, joka on vaimonsa kanssa tuossa. He vetää semmoista istutusprojektia, seurakuntaistutusprojektia siellä. Tuossa on muutamia uskoon tulleita toisessa kuvassa, jotka on Nahariassa tulleet uskoon. Naharia on siellä 15 kilometriä Libanonin rajalta eteläänpäin. Ja tässä me ollaan saatu olla mukana myöskin. Sitten yksi tämmöinen humanitaarinen projekti, missä Missio Satakunta ja me ollaan saatu olla mukana, on Rabbi Yitzhakin projekti Itä-Jerusalemissa. Tämä Rabbi Yitzhak hänellä on synagoga ja hänellä on rappikoulu ja hänellä on tämmöinen projekti, jonka kautta hän auttaa tämmöisiä suuria perheitä, siis ortodoksi-juutalaiset perheet hän on valtavan suuria. Siellä on 15 lasta, 20 lasta, siellä on valtava määrä lapsia. Ja ne elää aika heikosti ja heillä on huonot oltavat. Eli Yitzhakin kanssa ollaan semmoisessa yhteistyössä oltu. Ja sitten Jumala on avannut sellaisen kylän meille kuin Abu Ghosh. Onko kukaan kuullut koskaan sellaisesta kylästä? No onko kukaan kuullut koskaan sellaisesta miehestä kuin Aaron Ibrahim? No niin. Aaron Ibrahim on syntynyt Abu Ghoshissa. Ja tuossa oikealla puolella on Aaron Ibrahimun eno. Ja sitten tuossa meidän välissä on yksi Muhammed-niminen nuori mies, joka on jättämässä just islamin kanssa samaan aikaan. Abu Ghosh on tällainen pro-Israel-kylä, joka on siinä Jerusalemin ulkopuolella, semmoinen kylä, joka hyväksyy Israelin itsenäisyyden ja jossa olevat arabit niin nauttii täyttä luottamusta Israelin hallituksen kanssa. Ja siellä on valtavasti nyt arabeja, jotka etsii Kristusta ja sinne Jumala on avannut ovia. Tämä taitaa olla viimeinen kuva, mikä tässä lopussa on. Tässä on Anton Simon, josta Krista mainitsi. Tämä juutalainen, jolla on seurakunta Jerusalemissa, josta oli ristivuotossakin pieni uutinen, jolla on humanitaarinen järjestö. Anton Simon, tässä lopuksi tässä nyt nähdään se, Anton Simon kuoli marttyyrinä. Sitä ei voitu julkisesti sanoa, sitä ristivoittoa, mutta Anton Simon tapettiin Kurdistanissa 29. päivä toukokuuta. Hän antoi kaikkensa evankeliumille ja silläkin reissulla oli, ja sinä päivänä oli, kun hän kuoli, niin hän oli tullut bussilla samana aamuna Kurdistaniin ja jakanut siellä evankeliumeita ja pitänyt kokouksen. Ja kokouksesta ulos mentyä, niin hän kohtasi sitten mestarinsa silmästä silmään sen messia, johon hän uskoi, jota evankeliumia hän vei eteenpäin. Paljon kysymyksiä jätti Anton Simonin kuolema. Ei voida arvostella Jumalaa eikä voida arvioida Jumalan tekoja. Jumala salli tämän. Anton Simon on ollut rohkein, apostoli rohkein evankeliumin työntekijä tänä viimeisinä 20 vuoden aikana Israelissa ja siinä lähialueella. Hän on mennyt täysin pelottomasti eteenpäin ja jakanut evankeliumia ja monet on tullut uskoa hänen kauttaan. Hänelle jäi seurakunta ja jäi perhe. Mutta sanoma menee eteenpäin. Evankeliumi menee eteenpäin. Evankeliumi on voima. Voimme jonkun verran lukea suomalaisista tiedotusvälineistä niin tästä terrorismista, joka on myöskin Israelissa. Te tiedätte, että tälläkin menneellä viikolla, anteeksi viime viikolla, miten siis Suomessa viikot lasketaan. Kuluneella viikollakin Israelissa on ollut 2-3 iskua. 2 iskua on ollut vähintään, mitkä on päässyt julkisuuteen. Ja israelaiset elää, meidän kotimme on semmoisella, me ollaan juutalaisten ja arabien välimaasto. Jos me katsotaan tolle puolelle, niin siinä on arabit ja tolle puolelle siinä on juutalaiset. Ja me nähdään aika paljon poliiseita ja sotilaita. Ja parhaimpina päivinä nähdään samaan aikaan satoja niitä siinä. Se on semmoinen raja. Ja se katu suljetaan joka viikko. Vähintään sapattina se suljetaan ihan käytännön syistä. Ja siellä piilottelee paljon terroristeja sillä kylällä. Mutta evankeliumi viedään eteenpäin, me ollaan siellä kylälläkin tutustuttu jo aika moniin asukkaisiin ja eikä me malteta oikein suutakaan pitää kiinni, mitä me tehdään. Joku on kysynyt, että no eihän Israelissahan ei voi julistaa evankeliumia. Kyllähän sitä voi julistaa, eihän sitä kukaan kiellä. Tai kieltäähän se joku, mutta eihän sitä tarvitse totella. evankeliumia julistaa. Anton Simon julisti 20 vuotta. Hän on englannin kansalainen, tosin hän otti kyllä sitten Israelin kaksoiskansalaisuuden. 20 vuotta hän julisti ja sitten vasta hän kuoli, eikä silloinkaan Israelissa, vaan Kurdistanissa. Evankeliumia julistetaan Kenian rannikolla, niin meidän läheinen työtoverimme pastori Mooses on marttyyrinä perillä. Häneltä jäi 4 lasta ja hänet, muslimit tappoi hänet. Pastori Abdi, somalipastori, on perillä. Hän joutui väijytykseen ja sai 4 luotia, jotka tappoi hänet. Jos nyt ihan suoraan sanotaan, niin mekin ollaan jouduttu, joku vuosi sitten, niin ollaan jouduttu ampumaan tauluksi. Mutta Jumala ohjasi ne luodit kaikki meidän pään yläpuolelle. Ja vahvasti me uskotaan, niin kuin tekin uskotte, että me ollaan kuolemattomia siihen asti, kun Jumala näin on päättänyt. Sinä päivänä, kun Jumala toteaa, että me ollaan tehty oma tehtävämme, niin siinä vaiheessa me sitten lähdetään sinne lomaa viettämään. Joskus tietysti käy niin kuin Elisan palvelijalle, joka katseli ikkunasta ja sanoi, että Elisa, Elisa, joka puolella on vihollisia, että miten tästä selvitään? Elisa sanoi, että älä hätäile, katsopas uudestaan. Ja kun Elisan Jumala avasi palvelijan silmät, hän näki Jumalan vallat ja voimat, ne näkymättömät voimat, jotka ilmestyi näkyviin sen palvelijan silmien eteen. Ja alkoi voittoja tulemaan. Kun me julistetaan täyttä evankeliumia Mäntsälässä, niin kuin te teettekin, ja Israelissa, ja Lähi-idässä, ja Kenian rannikolla, joka puolella, Jumalan pyhä henki lähtee innolla mukaan ja on innolla mukana siinä. Ja ihmeet ja merkit seuraa sitä sanomaa, jota me julistetaan teidän kanssa. Aamen. Rukoillaanko tässä? Teillä on tapana rukoilla täällä. Onpa hieno.